Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Будемо говорити сьогодні ось про що. 14 лютого, 20 років встановлення дипломатичних відносин між Російською Федерацією та Україною. Сьогодні міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко відбуває до Нижнього Новгорода, оскільки там завтра у зв'язку з цим 20-літтям відбудеться 6-те засідання підкомітету з міжнародного співробітництва російсько-української міждержавної комісії за участі міністрів закордонних справ. Ну і як повідомляють інформаційні агентства, чи написано на сайтах міністерств, там будуть переговори про широке коло питань двосторонніх взаємин і гарячі міжнародні теми. Як написано, будуть розглядатися врегулювання регіональних конфліктів, співробітництво між консульськими службами, також прикордонна проблематика, в тому числі переговори про розмежування в Азовському та Чорному морях у Керченській протоці. Наскільки ці теми є головними нині у відносинах двох країн і наскільки головні теми можуть розглядати міністри закордонних справ, чи це теми для вищого керівництва держав. Про це говоритимемо сьогодні з Олександром Задорожним, завідувачем кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Добрий день.
Доброго дня, всім вітаю.
І на телефонному зв'язку Станіслав Білковський, російський політолог, директор Інституту національної стратегії. Добрий день, пане Білковський.
Доброго дня.
Якщо характеризувати взаємини двох країн за ці 20 років, то що головне – можна виділити? От один пункт в взаєминах, пане Задорожний.
Ну, один пункт в взаєминах з сусідом, він завжди дуже складно виділити, оскільки сусід – це й найближчий. З іншого боку, з сусідами виникають ціла низка проблем. Бачите, сам порядок денний переговорів в Нижньому свідчить про те, що ціла низка питань, на жаль, базових, залишається неврегульованими. Залишається неврегульована демаркація кордонів. Залишається неврегульована делімітація кордону в Азовському морі. Залишається невирішеними ціла низка питань, яка пов'язана з перебуванням російського Чорноморського флоту. І після укладення Харківських угод і продовження договору оренди бази була домовленість про необхідність цілої низки міжнародно-правових, ну, 6 міжнародних угод, які б передбачили, тобто угод між Україною і Росією, які передбачили і порядок перетину кордону, спрощений і порядок інформування про пересування російських військ і так далі. На жаль, на сьогодні ці базові документи, які б безперечно спростили б характер наших стосунків, вони не підписані. Який же там вже я був час рахував раунди переговорів щодо Азовського моря, збився на 36-му, 37-му, були заяви гучні про те, що ми там все, все вже вирішили, але так і не вирішили. І серед цього є багато інших більш гострих питань. До речі, ви абсолютно правильно сказали, що мені чомусь, ну, всі мої спостереження протягом 20 років за україно-російськими стосунками свідчать про те, що це не рівень міністрів закордонних справ. У нас всі питання вирішувалися президентами або главами адміністрації. Тому, скоріше, і ці переговори в Нижньому, вони будуть підготовчими, да, для того, щоб, ну, скажімо, остаточні гвіздки були забиті.
Важко сказати, наскільки вони будуть підготовчими, оскільки багато хто з експертів говорить про те, що все, що відбувається зараз у стосунках між Росією і Україною, так чи інакше треба екстраполювати на президентські вибори в Російській Федерації. Наскільки я знаю, пане Білковський, ви не зовсім дотримуєтеся цієї саме думки.
Я вважаю, що зараз російсько-українські взаємини взагалі не є чинником для президентських виборів в Росії. Тому що рівень інтересу російського народу до подій в Україні і до російсько-українських відносин найнижчий за всю історію незалежності Росії та України. Так, звичайно, це було важливим чинником у 2004-2005 роках, навіть 2006, коли була перша газова війна між нашими країнами. Але зараз російський народ цим не цікавий. На мій погляд, вже прийшло усвідомлення, що Україна є незалежною державою, і цей шлях є невідворотним. І, мабуть, найважливіший результат цих 20 років, які пройшли, які ми річницю чого ми святкуємо сьогодні, складає в тому, що втілено в життя і здійснено відоме гасло Леоніда Кучми «Україна не Росія». Тому все, що відбувається на українському напрямку російської політики, повірте мені, не стосується президентських виборів та ситуації внутрішній політиці Росії, де зовсім інші проблеми і зовсім інше пріоритетне питання порядку денного.
Виникає два запитання. Перше, чому тоді у програмах кандидатів у президенти звучить, ну, якщо не прагнення до створення конфедерації слов'янських держав у складі Росії, України та Білорусі, це з програми кандидата в президенти Міронова, от, так і, власне, заява, скажімо, начальника штабу пана Путіна, Станіслава Говорухіна, стосовно того, що Україну потрібно тримати в полі, ну я зараз дослівно не процитую.
А програм кандидатів ніхто не читає завжди, як ми з вами знаємо. І проблематизованими проблемами, проблематизованими питаннями в сучасному російському суспільстві є ті питання, заради яких народ виходить на Болотну площу та проспект Сахарова, а не відносно з України. Тому це чисто формальність, скоріше, ніж політична реальність. Крім того, російське суспільство вже не вірить в інтеграційний потенціал сучасної російської влади, в те, що Кремль може запропонувати та здійснити будь-які правні, а не суто пропагандистські інтеграційний проєкт. Тобто протиріччя між Росією та Україною складають у сфері бізнес-інтересів, економічних інтересів, а не в ситуації внутрішньої російської політики та будь-яких перспектив Володимира Путіна чи інших кандидатів на найвищу державну посаду Росії.
Пане Задружний, погоджуєтесь?
Ну, Станіславу, безумовно, видніше, що становить порядок денний президентських виборів, і я не буду навіть тут сперечатися. Мені здається, що все ж таки, не дивлячись на те, що... Ну, скажімо так, інтерес російського суспільства до української проблематики дійсно, ну, він понижується, і пік дійсно був десь у 2004-2005 році, навіть тоді ми говорили, що росіяни спостерігають за Україною тоді, коли тут відбувається щось цікаве, а потім інтерес знижується і так далі. Мені здається, все ж таки абсолютно чітко і зрозуміло, що, ну, скажімо так, зовнішньополітична проблематика, тим більше українська, вона, ну, в якійсь частині може доповнювати все те, що відбувається в політичному дискурсі Росії, ну, скажімо, напередодні 4 березня. І невеличка, але така, ну, переможна війна, вона завжди не завадить. Ну, як інакше... Я, знову ж таки, не ставлячи під питання основний тезис, ну, як інакше спостерігати за тим, що відбувається, і деякі акценти, ну, в тій же сирній війні, да? Вона зрозуміла, що, скажімо так, підґрунтя бізнесове, зрозуміло, що в центрі уваги три сирні заводи, які ще не належать росіянам, зрозуміло, що, ну, все, як завжди, дуже заплутано, але теза одна – наведемо і тут порядок, да, і захистимо російських громадян.
Тобто бажання в даному випадку заволодіти цими трьома заводами, чи бажання в даному випадку, аби ці заводи зупинилися?
Ну, мені здається, що тут все ж таки комплексно. Комплексно треба розглядати. Якщо абстрагуватися, то, ну, у мене дійсно ціла низка питань щодо, повертаючи, ну, звертаючи до цього питання сирної війни, ціла низка питань. Я б розглядав взагалі цю подію, ну, дещо в комплексі. І якщо буде перемога, це не завадить тому ж Путіну в наведенні порядку і так далі, продемонструвати, знову ж таки, не перебільшуючи значення і погоджуючи з паном Белковським, що український, скажімо так, український протокол відіграє не таку важливу роль, як це було попередні роки, в тому числі і в президентських перегонах, і в підготовці до подій 4 березня.
Пане Белковський, вже в Україні, здається, кілька днів тому з'явилася інформація одного з політологів, таке припущення, що одразу після сиру піде війна за шоколад. Наскільки це реально?
Вибачте, тут трохи погано чутно було.
Наскільки після сиру черговим буде шоколад український, заборонений?
Це, звичайно, можливо, тому що є пряма конкуренція між російськими та українськими виробниками. Але це, знову підкреслено, стосується політичного та передвиборчого контексту. між економічними елітами Росії та України є фундаментальні протиріччя. Ці протиріччя будуть лише поглиблюватися протягом часу. І навіть російськомовні українські бізнесмени Донецькі вже ніяк не можуть сприйматися як союзники Росії, прихильники Кремля в цьому контексті, тому що їх головні економічні інтереси знаходять у сфері протиріччі, протилежні їх інтересам їх російських колег. Я зараз радую, що в 2006 році, наприклад, Петро Порошенко було заборонено в'їзд в Росію. І всі тоді казали, що це такий собі жест проти помаранчевої влади. І лише ваш покорний слуга сказав, що це результат лобізму з боку відомого російського бізнесмена Олега Дерипаски, який був конкурентом Порошенка в автомобільній галузі. Потім це було доведено, і навіть сам Порошенко в розмові особисто зі мною це визнав. Тому все, що відбувається в російсько-українських відносинах, це так чи інакше сума економічних та бізнес-протиріч між елітами двох країн.
Наскільки, наскільки реально ці протиріччя подолати? І що для цього потрібно?
Найближчим історичним часом це нереально, тому що це залежить від глибинної філософії еліт Росії та України, яка ці дві філософії значною мірою співпадають, це є одна філософія. Тому, звичайно, як у старому жарті про Рабіновича, про протиріччя Рабіновича та комуністичної партії Радянського Союзу, що жодних протиріч немає, але є лише одна маленька розбіжність земельного питання. Рабінович хоче, щоб комуністи лежали у землі, комуністи хочуть, щоб Рабінович лежав у землі. І ця система протиріч залишатиметься, поки самі ці еліти з цією життєвою філософією залишаються при владі в обох країнах.
Тобто залишається лише одне чекати? Чи є якісь рецепти для українців?
Треба формувати нову філософію, нові еліти. Це може змінитися, як коли ми спостерігаємо, що зараз відбувається в Росії, в російській політиці. Якщо вчора, буквально два місяці тому я був песимістом, то зараз я вже майже оптиміст, хоча я обережний. Тому що я вірю, що є передумови зараз для створення нової російської політичної еліти протягом декількох років. Я не був в українській політиці за останні три роки, тому не можу сказати ретельно, відповідально, що саме відбувається зараз в українській політиці, і чи створено такі ж точно передумови. Але після зміни еліт це можливо, і це предмет праці, це предмет терпіння, це предмет історичної волі народів обох країн. Бути не єдиною державою, але бути союзниками, що за певних умов цілком можливо.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо про російсько-українські відносини з нагоди 20-ліття встановлення дипломатичних відносин з Олександром Задорожним, завідувачем кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та Станіславом Білковським, російським політологом, директором Інституту національної стратегії.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете долучатися до нашої розмови, ставити свої запитання Станіславу Білковському та Олександру Задорожному. Пане Задорожний, наскільки оптимістом є ви? До українських еліт і російських так само.
Ви бачите, представляє мене, неодноразово підкреслюю, я завідую кафедрою міжнародного права і займаюся правовими проблемами. Тому, може, не так загострено, оскільки право, воно формалістичне. Але я б, скажімо так, і загострив тут питання. Ціла низка наших проблем, які виникають у наших стосунках, воно пов'язане в тому числі з небажанням чи нездатністю. Тут уже залежить від того, як споглядати на ці питання, формалізувати і, відверто кажучи, скажімо так, застосовувати у двосторонніх наших відносинах основні принципи міжнародного права, з повною повагою ставитися до держави і так далі. Це дійсно Ну, знаєте, таке класичне питання і такий жарт, який у нас домінує постійно. Так, от там Росія хоче, щоб ми жили з ній в одній державі. Та ні, це не так. Та не хоче цього Росія, оскільки вона не хоче, щоб українські проблеми там були. Не дивлячись на відповідь на це питання, да, чи претендує, скажімо так, на суверенітет України Росія, скоріш за все, ні, але Росії все ж таки хотілося б вирішувати багато з тих питань, які є в порядку денному, виключно виходячи з власних інтересів. І про це свідчить ціла низка питань, які залишаються актуальними в нашому порядку денному. Перш за все, питання, знову ж таки, повертаючись, не вигадуючи нічого і не додаючи, питання демаркації кордону, розмежування кордонів і так далі.
Але справа Росії – це справа Росії, справа України – це справа
так,
України.
Але,
в такому випадку, як
бачите,
поводитися
ми ж не
Україні?
Можемо, ми ж не можемо в домовленостях йти тільки на односторонній компроміс. Був період, коли, наприклад, у тому ж 2003 році цей компроміс щодо Азовського моря був досягнений, і підписання договору про статус Азовського моря було односторонньою уступкою з боку України. Були сподівання, в тому числі, що у вирішенні подальшому розмежуванні і там, в договорі 2003 року було записано, що треба укласти окремий договір. Так ось, щодо цього договору і точиться дискусія уже 9 років. І, наскільки мені відомо, і Міністерство закордонних справ України, і ті люди, які ведуть переговори, вони чітко кажуть, якщо від нас вимагається одностороння уступка, тобто ми повинні здати всі наші інтереси. Тут же теж таке,
але ці маленькі
розуміння.
Переможні війни в Білорусі, в Молдові, вони там періодично
відбуваються. Мені здається, що я тут погоджуюсь, може не дуже оригінально, вдруге погоджуючись з паном Білковським, на сьогодні ті, хто у нас при владі, вони не здатні йти на компроміси, оскільки не зовсім, правильно розуміють, в тому числі і національні інтереси. Тут же ж питання є в тому, домовлятись, це що означає? Здавати інтереси України? Чи домовлятись, це означає шукати спільний інтерес? Як на мене, ті, хто на сьогодні знаходяться у нас при владі, вони не здатні в такий спосіб, нормальний спосіб, усвідомити національний інтерес України і на підставі усвідомлення такого національного інтересу однозначно домовлятися, компромісно домовлятися з Росією. Іншого шляху немає, ми не змінимо сусіда. Він такий, як є, такий є.
Маємо запитання від радіослухача.
Доброго дня,
вітаємо
Віктор
вас.
Київ. Абсолютно погоджуюсь з останньою тезою пана Олександра, але я хочу зосередитись на іншому, на економіці. Наші всі керівники хизуються тим, що у нас з Росією збільшується товарообіг. У нас однотипні товари, особливо сільськогосподарські. Чим ми хизуємось? Нам треба шукати, не боротися один з одним на цьому ринку. Нам треба шукати вихід на зовсім протилежні ринки. Не треба нам з Росією інтегруватись так, що ми боремося там. Прокоментуйте, будь ласка.
Я погоджуюсь, і мені імпонує така позиція. Бачите, будь-які відносини, вони можуть так, або це кооперація, або протистояння. Да? Якщо, скажімо так, на російському ринку, це філософське, але воно практично втілюється у цілій низці питань. Навіщо тим же українським цукеркам конкурувати на російському ринку і так далі? Давайте ми разом і російські, і українські цукерки будемо експортувати в ту ж північно-східну Азію, наприклад, чи на Середній Схід і так далі. І тому є підґрунтя і про такі домовленості. Я згадаю і трубну війну. Якщо пам'ятаєте, довгий час у нас були питання щодо пайплайнс, тобто до інтерпайпу і до всіх. У нас такі війни періодично виникають. Була цукрова війна, була олійна війна і так далі. Це знову ж таки свідчить про те, що ми ми не знаходимося в нормальному переговорному процесі, який би, знаходив би можливості компромісів і так далі. Чому так відбувається? Відповідей багато, і можна дійти взагалі до професійної і фахової підготовки тих, хто бере участь у цих переговорах і так далі, і до зв'язку дипломатів з економікою, але факт залишається фактом. У нас всі питання замість знаходження компромісів постійно втикаються в таку конфронтацію, яка нічого не додає нашим народам.
Втратили ми зв'язок з Станіславом Білковським, намагаємося відновити, але маємо запитання ще від слухачів.
Алло.
Говоріть, добрий, будь ласка, день. Добрий день.
Добрий день. Це пенсіонер з Харкова, Іван Павлович. Таке перше. Путін любить сильних противників. І запитання до обох, до Станіслава Олександра. Чи змогла б Тимошенко домовитися зараз з Путіним чи ні? Як ви вважаєте? Спасибо за відповідь.
Ну, пан Задорожній посміхається.
Ви знаєте, я так само, як і наш шановний слухач, спостерігав за тими переговорами, в яких брала участь пані Тимошенко, і на специфік її спілкування з Путіним. Я пам'ятаю ту заяву, яка була зроблена напередодні харківських перемовин паном Путіним. І мова йшла про те, що та ж Тимошенко хотіла набагато більше за такі ж самі поступки. Мені здається, що практично на сьогодні в політичному дискурсі України це єдина людина, яка б змогла і на користь Україні в цілому вирішити ці питання. Ну, на жаль, бачите, це ж гіпотетично.
Ну, але ж бачите... Вона якраз і знаходиться у Харкові через по своїй волі, саме через невирішені питання.
Це, Інечка, на жаль, це не смішно. Я не хочу навіть, щоб ми тут так. Це гіпотетичне питання. Я дійсно вважаю, що це єдина людина, яка б змогла б вирішити ці питання на користь Україні, українцям. Я не хотів би навіть застосовувати слово таке на користь державі. Бачите, тут у нас держава, це вже стало зовсім інше, ніж українці ми. Тому я ці питання розділив би на
них. От стосовно відносин між Україною і Росією, от, окрім газової теми, яку ми зачепили, вона справді не смішна, це швидше сміх крізь сльози. Найбільш такий обговорювана, найбільш питання в політичних колах, це те, як після виборів пан Путін буде агітувати Україну за Євразійський Союз. Наскільки це буде просуватись?
Ви знаєте, аналізуючи два типи інтеграції, які присутні в політичному діалозі в Україні, європейську і євразійську, я за останній час навіть, власне, змінив своє ставлення до позиції Росії. Ви знаєте, кардинальна протилежність цих двох підходів. Я можу погодитися, що ми набагато ближче з Росією, ми маємо спільне минуле, ми маємо спільну історію, ми маємо спільних князів, ми маємо спільну церкву і так далі. Але це не означає, що в процесі євразійської інтеграції Україна повинна втратити суверенітет. Для того, щоб не, скажімо так, не займатися голослівним, я приведу тільки один приклад. В проєкті Митного Союзу нам пропонується унікальний механізм прийняття рішень більшістю голосів. Крапка. В Європі такого механізму немає, враховується. Тобто прийняття рішень більшістю голосів, коли держава може бути примусена поводити себе так, як вона не бажає, ну хіба це не порушення суверенних прав?
Але кілька років тому ви вважали зовсім по-іншому. Ви казали про те, що Росію і Україну дуже багато з'єднує, і аніж стукатися в двері ЄС,
Я так і на сьогодні вважаю економічні зв'язки України і Росії дуже важливі. І це так. І ми приречені бути дружніми сусідніми державами. Але коли нав'язуються механізми, коли одна держава повинна бути підкорена іншій, і з двох разів ми вгадаємо, що Україна повинна бути підкорена більшості голосів в Союзі, які на боці Росії, то це, власне кажучи, якщо повертатися до формальних юридичних питань, оце і є порушення суверенітету. І на таке я погодитись не можу. Тому я ще раз хочу підкреслити, і це підкреслюється неодноразово, в тому числі представниками і цієї влади, і за різних каденцій. Я нагадаю, що переговори про ЄП, єдиний економічний простір євразійський, вони почалися за часів пана Азарова, коли він ще був ну, віце-прем'єром першим, і розмови велися. Але і тоді ці розмови велися, ну, скажімо так, більш-менш конкретно.
Але про це вже будемо говорити, так, очевидно, наступного разу. Сьогодні ми говорили про російсько-українські відносини напередодні 20-річчя їх встановлення з Олександром Задорожним, завідувачем кафедри міжнародного права Київського національного університету, та Станіславом Білковським, російським політологом. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.